muwaadiniinta dalalka kala gedisan ee caalamka ayaa door ka qaata kobaca dhaqaalaha ee dalalkooda marka ay lacago u soo diraan waddanka ay ka soo jeedaan ama ay maalgashi ku samaystaan. Soomaaliya ayaa waxaa qurba joogta dibadaha ku maqan ay ahaayeen kuwa taageeraya qoysaskooda gudaha Soomaaliya ku sugan, qaarkoodna ganacsiyo ayay ku lahaayeen gudaha waddanka Soomaaliya tan iyo markii ay dadka Soomaaliyeed bilaabeen inay dibadda u hayaamaan. Waxaase jirtay dhowrkii sano ugu dambeysay inay si weyn u maalgashadaan gudaha waddanka Soomaaliya. Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa faahfaahin ka bixinaya marka hore doorka ay qurba joogta ku yeeshaan dhaqaalaha dalalkooda.
Dhaqaalaha qurba joogta guudahaan waxay ku leeyihiin dhaqaalaha, waxay kor u qaadi karaan wax soo saarka dhaqaale ee waddan uu leeyahay. Kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufangareeyaa inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala, incomeka waxa la yiraahdo oo muddo sanado ballaarto. Dakhligaas marka inuu bato afar meel ay ka timaadaa, waxay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato. Meeshaas marka qurba joogta door ay ku leeyihiin sababtoo ah biilasha ama incomeka dad badan oo Soomaaliyeed soo gala oo biilka waxa aan idhaahno cunada iyo loo isticmaalo waxaa laga soo diraa dibadda, laga soo diraa. Raportkii ugu dambeeyay wuxuu muujinaa 8 milyan lacag ku dhow per month in laga soo diro dibadda. Meesha kale uu ka yimaado waxa waaye maalgashiga waddankaas hadii uu bato. Maalgashigana sidoo kale qurba joogta door ay ku leeyihiin, inkastoo ay ganacsiyadii hore u jiray bes ay ku sameeyaan maalgashigaas ay ku sameeyaan. Waxay kaloo qeyb ku leeyihiin waxyaabaha waddanka uu dhoofiyo iyo waxa loo soo dhoofiyo marka la kala jaro. Waxay qeyb badan ka qaadan karaan waxa waddanka uu dhoofiyo haddii ganacsiga gudaha ay maalgashi ku sameeyaan. Meesha kale oo qurba joogta adduunyada kale ay doorka dhaqaalaha uga leeyihiin waxay tahay waxay kor u qaadaan wax la yidhahdo technological transfer, oo ah qalabka wax soo saarka ee waddamadaas dunida ka jira inay Soomaaliya keenaan oo kale. Sidoo kale knowledge transfer, oo ah inta waddamo Soomaaliya ka horumarsan ay wax u soo bartaan isla cilmigaas lagu dabaqo Soomaaliya iyo dhaqaalaheeda. Dhammaan intaas markii laisku daro marka waxay keeni kartaa waddanka inuu shaqo abuur helo, wax badan la soo saaro, kaasoo long run keeni karta horumar dhaqaale ee waddanka uu gaaro.
Professor Cabdinuur Cali Maxamed ayaa waxa uu sheegay in qurba joogtu ay waddanka keeneen ganacsiyo kala gedisan ee hore waddanka uga jira, qaarkoodna ay xoojiyeen, balse marka laga hadlayo in afkaaro cusub lala yimaado ay ku adkaatay qurba joogta iyo dadka ganacsatada gudaha in wax cusub ay la yimaadaan oo dadku ay ganacsiyadooda isku ekaadeen marar badan.
Waxay maalgelishi dib u sameeyeen isla ganacsiyadii hore ka jira, salaan shirkadihii taksiga iyo shirkadihii caana geelka keeni jira oo kale. Dhaqaalahana wuxuu kobicaa markii la sameeyo wax la yiraahdo innovation spillover, waa wax cusub oo waddanka aan ka jirin hore markii loo alifo. Dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ku tiirsan yahay private sectorka oo ah shirkadaha maxalliga. Shirkadahaas maxalliga marka qeyb badan ay ka maalgashteen qurba joogta ay ka maalgeliyeen, sidoo kale remittance-ga oo keenay capital inflow badan waddanka inuu soo galo. Therefore marka kobaca dhaqaale ee Soomaaliya laga dareemay sanadihii u dambeeyey, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 2013-kii ka dambeeyey, laba meel uu ka yimid badanaa. Meel wuxuu ka yimid maalgashiga ay sameeyeen qurba joogta ay sameeyeen oo dhibaatadii u dambeeyey IMF-ta iyo World Bank labadaba lagu xusay, gaar ahaan 23-25% inuu gaarsiisan yahay lagu sheego. Laakiin Soomaaliya real estate-ka iyo private sector-ka aad u xoog badan, kuwaasna isheeg durf aada u badan qurba joogta kama ay soo sameynin. Gudaha dhaqaalihii gudaha aada uga xoog badnaa kan qurba joogta ay sameeyeen. Markastoo laga hadlo doorka dhaqaale ay leeyihiin, waxaa meesha soo gelaya isagana lacagta waddanka uga baxda dadka dibadaha aada, oo dad badan oo Soomaaliyeedii dhiiro gelisay maadaama qurba joogta soo laabatay lacag ay keeneen. Dad badan oo gudaha joogay dhiiro gelisay inay hadashaan dibadda, therefore lacagtaas badan oo ku baxday ayadana sidoo kale saameyn aan fiicnayn keeni karta oo la yiraahdo capital outflow waxyaabaha la yiraahdaa.
Cabdiftaax Maxamed Axmed Kabaciil oo ka mid a qurba joogta waddanka ku soo laabtay ayaa waxa uu gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, ka hirgeliyey warshad yar oo ganacsi oo samaysa qalabka dhismaha. Waxa uu sheegay in waddanka uu ku soo laabtay 5 sano ka hor isaga oo dalalka Scandinavianka, gaar ahaan waddanka Sweden ku noolaa dhowrkii sane ee ugu dambeysay.
Muddo ayaa ku maqnaa qurbaha, maadaama aan qurbihii aan ku raagay oo waddankii la yiraahdo dowlad baa oo dowlad kaamila ka dhalatay waaye Xasan Sheekh, ayaa waxaan go'aansaday inaan isaga soo noqdo waddankii oo aan waxaan ku kordhin karo, aan kusoo kordhiyo. Waxayna ahayd fikirkiiga markaas fikir ah business ayaan watay, businesskii inaan ku imid marxalada adag iyo marxalada sida walbaba sidii ilaa hadda joognaa. Marka waxayna ahayd waxayna ugu dhalatay madan qurbahaas aan muddo joogay aan wadan adiga ahayna aan mar walba tahay daran joog that's why aan wadankii aan waxis ugu qabay aan ugu soo noqday
marka xagee ka soo laabatay oo aad ku maqnayd
yow iskan waqtigii hore la qaxay waxaan aaday waqtigii nabadii ayaan baxay xidiga ka horreeya aniga waxaan tegay 1988 Italia Italia muddo ku noolaa kadib markii Italian ku noolaa in waxbarashay waxbaan ka raadiyay waqtigaasaan halkaa u tigay dagaaladii baa dhacay dagaaladii markay dhacay dadkii soo qaxeen ay daruufihii oo wadatay dadkii eheladii laga soo tigay ay wixii dhan noqdeen wax duurka soo wada gala ayaa waxay noqotay dadkii inaan badbaadinno markaas kadib aan waxaan aaday in Scandinavian Sweden xaggeedaan aan aaday Sweden aan ku noolaa in markaa intaas aan joogay Sweden aan joogay in magaalada yarada Malmo ayaan markii ugu dambeysay aan kasoo kacay Soomaaliya waxaan joogaa 2014 February ayaa imid ilaa hadda waan joogaa marka inaan uga tago goboladan ama Dubai inaan aado mooyaane waa
Professor Abdinur Ali Maxamed ayaa waxa uu faahfaahinayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee qurba joogta ee gudaha waddanka Soomaaliya ku maalgashadeen.
Waxay aad u maalgeliyaan ay sheegeen shirkadahan sida shirkadaha Landeriga sameeyo kale waxay kaloo maalgeliyeen shirkadahan daabacaadaha oo sameeya printerka kuwa xayeysiinta oo kale transportation ka qayb inay ka maalgeliyaan iyo waxaan aad u tiro badnayn oo dhinaca real estate-ka. Soo marka qaybta ugu muhiimsan waxaa la dhigi karaa transportation ka iyo waxyaabaha media la xiriira sida ama television ato TV sheegan idaacad sheegan wargeysyada qaar oo ay qayb ay ku leeyihiin shirkadaha printing ka sameeyo qaybaha ugu waaweyn oo qurbo joogta ay sameeyaan sidoo kale accommodation industry sida hoteelada maqaayadaha meelaha kafeeyada lagu galo industry-ga si aad ugu badan yihiin maalgashigooda kan isgaarsiinta iyo construction ka dhismaha iyo real estate-ka lacag aad u badan u baahan yahay taas oo san qof individual uu si keeni karin so waxyaabaha marka individual-ka loo rangareyn karo sida small business-yadaas ay aad u maalgashadaan ay ku badan yihiin
waddan dagaalo ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale maalgelin noocan oo kala maxay ka tari karaysaa ka dhaqaaliyahan ahaan maxaad soo jeedinaysaa in dadku ay diirada saaraan
waxaan aad u soo jeedi lahaa wadamo badan oo waxaa jira dunida caan ku ah inay ka ku faa'iideen qurbo joogtooda waxaa ugu caansan wadanka la yiraahdo Mexico wadanka la yiraahdo India oo ah wadanka caalamka ugu dhiyaas barada badan kulli waxay ka faa'iideen dadkooda oo inta dibadda u baxa lacag u soo diray gudaha u soo diray marka qurbo joogta Soomaalida waxaan kula tali lahaa Soomaaliya hadda marxaladda ay ku jirto waxa la yiraahdaa waa resilience hadday ka soo kabanay oo waqtiga aid soo gargaar soo baxday marka waxa aad loogu baahnaa lahaa in la keeno aad loo maalgeliyo caafimaadka waxbarashada infrastructure waxyaabahaas oo aqoonta ay u baahan tahay Soomaaliya aan laga heli karin marka waxa aad muhiim noogu u ahaaleed dhaqaale ahaan in la helo engineer ka yimid dibadda kaasoo dhismihii Soomaaliya si jira dhisma kaasirsan dhisi kara ama dhaqtar daawey kara cudurka aan hore loo heli karin waxaa kaloo aad u liita Soomaaliya helitaanka qalabka caafimaadka oo kale kaasoo aysan dadkan gudaha ay sikeeni karin cudurro badan oo dad badan u dhintaan laga badbaadi lahaa haddii ay keeni lahaayeen
cabdifataax ayaa sheegay in waxyaabo fara badan oo ay ganacsatada qurba joogta sameyn lahaayeen ay ka hor istaagayso dhinaca nabadgelyada oo aysan sidii la rabay aysan ahayn
aniga marka hore fikraddeyda tan hadda aan ku joogo ama aan xirfad aan u leeyahay ma ahayn ganacsiga laakiin aniga marka hore waxaan ahaa in ardayda ka baxay dugsiga beeraha in xoolaha beeraha sax ka bartay waxaan lahaa in wadanka uu isku furmayaa markuu isku furmo in waxaan marar qaarkood aan ka shaqeyn jiray in beerley sida landman ah ayaan wadankaas isku dhanaan aan ka shaqeeyey xoogaa markaan aqoon aan baratika aan u watay ayaan wadanka kusoo noqday anigana wadanka nabad uu noqonayaa isku furmayaa wadanka kadibna in fursada beeraha aaday maarkina aad u taqaanaa in ka faa'iidays that's why markaas u yimid kiina way dhici weyday waa dhahay in wadanka isku xirmo hadda waxaa lagu kala raacaa gawaari iska dhaafay diyaarada isku raaca si amaanka xaggiisii
Professor Abdinur Ali Maxamed hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa waxa uu sharaxaad sidoo kale ka bixiyay waxa laga baran karayo doorka qurba joogta ay ku leeyihiin maalgashiga wadankooda xilli Soomaaliya aysan ka jirin dowlad awood leh
dhinaca economy-ga markaa fiirano waxa aad isku haya laba argument oo ah capitalism iyo socialism. Soomaaliya marka casharka ugu weyn oo laga furanayo waxa weeye roolka dhaqaalaha dawladda ay ku leedahay adduunyada dhanba inuu ka muhiimsan yahay midka ay marketiska ay leeyihiin oo kobaca dhaqaale uu ka yimaadeen state side-ka uusan ka imaan uu ka yimaado marketka uu ka yimaado. Waxaa marka si looga faa'iidaysto dawladda oo kale ay ku kabi kartaa shuruucda oo copyright-ka iyo patent-ka in la sameeyo. Haddii shuruucdaas la sameeyo waxaa aad u dhihi lahayd afkaar cusub in la helo dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku maqan ama gudaha jooga. Afkaar badan oo dhaqaalaha kobci karta waxaysan u keeni karin copy out-ka oo laga daba suubeynayo, waxaana sabab u ah coordinational failure ka jira dhaqaalaha Soomaaliya haysta, kaasoo aakhir keenay market failure qurbo joog iyo kuwa dadka gudaha ku nool. Intaba dadaal kasto ay sameeyaan inuusan saameyn weyn uusan ka sameyn dhaqaalaha uusan ka
sameyn. Sanad kasta 2 million oo Soomaali oo ku dhaqan dalalka dibadda ayaa waxay Soomaaliya u diraan lacag ku dhow 1 billion iyo bar, sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka. Lacagtaas oo qayb ka noqota 23% wax soo saarka gudaha waddanka Soomaaliya, isla mar ahaantaasina ay ka sarreyso gargaarka ay Soomaaliya hesho sanad kasta. Soomaalida Mareykanka ku dhaqan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee dira lacagaha, iyadoo qofkii la sheego in sanadkii uu diro ilaa iyo $3,800, sida laga soo xigtay warbixin ay baahisay hay-adda Oxfam sanadkii 2013. Arrimahaas oo idil waxay ka qayb qaataan ayay dad aad u fara badan aaminsan yihiin ka warqabka qoysaska Soomaaliyeed ee gudaha waddanka ku dhaqan xilli aysan jirin wax soo saar aad u farabadan ay shacabka Soomaaliyeed gudaha waddanka Soomaaliya ku haystaan.